wala munyu biosu munne mon ho iblone wa ke munyu ba hanye emininge munyu tuno a chemi usofu timoti abroso ke munyu je fiakonya bible baptist asafu nike manyi hamdone munne ligino ho munyu ne mau ke hawo ne wa ke ba hanye wa wule bieke ye mau pe gbe fie only the Lord wa mau wa munyu e yokeji Joshua yineji nyunyu ke ewie kuku neji nyunwa ke ewie nyane wabu ma munyutwe Joshua chapter 24 verse 14 Joshua yanone edeke lohio nyeye yawe gbe nenye sumo le saminya nge anukwalemi nenye je mawo mene nye neneme jange Mesopotamia ke Egypto nye jeme ngopwehi ne nye sumo yawepe. Amen. Nene Yoshua nye Israel biya mede jiyo acheme ama uwa mene ajange Mesopotamia ke Egypto amume pwehi ne aja yawepe ne asumo yawe loloji nene mune ligwino huo maunge wadeka wanene me aseme ne aja ke nene ukume jak badi ke ablema wome wajo waji asi ne wasumu yawe wa mawope ni wayi maugbe se wayo sengbe ni wayo kpade ngbe ni wayo amagan gbe se wayi mau ne bohyo yo kezugban agbe enoji nene enye wanyagba ene wanyewe ne wangeno yae ejakan esane waye yawe wa mawo pegbe ne lene pe ne edemne jomge ne edemne kuniye mge edemne noyamge edemne kakepe mge edemne jomge ne lepene waye legbe lo fielo de nge fielo umyo yi neji nyumake nyokuku neji nyumake ete edeken ma let us hear the whole conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandment, for this is the whole duty of a man. Ke oye chache ma ugbe ne oye emla me ano ne eno ma hepene ma ubo wangene chache ma ubo wakan waba jale waba sumole ne ani ingo bike mene unge sumo epio unge chache ma usumo elo alo unge onye amaganya si alo onye choketanya si alo uja sen mau munyu ngela no ha ngo chokan jama jemi wanene me amagan me ka awo me krale yakachwa etunwe nuku se nene mo ne wanye si ni wa lasi bro ne kwosi yo wa be hu enpatam yamji nucho Yesu Kristo ko kane Lucas ani papa yi neji nyuma kuku neji nyumle nyo nyumle wiye ke enyo ke Luke chapter 10 verse 42 but one thing is needful and Mary have chosen that good part which shall not be taken away from her nene ngode Lucas ani papa ngode jio be komio Yesu Kristo yasra Maria ke mata ne bene e aslame ne ekemenge mau munyutu yo jabio mio Maria le e donenge munyutu ebue ne mata hu ho ne ange nie ni hla akaba ha Yesu Kristo ne bene Mary nge munyutu ebuyo mata ba ne bade Yesu ke ninge nie ni peke ha muno Mary le hin sinenge otu ebuye ne ebe ba ne ba wam Yesu deleke nene Mary eko loloji nene sinam nge eja kan Mary nge munyu otu ebuye ne jama munyu ke enu ne ese ejwemi etwimi ne munyu se mi nuko benye mawo ngedi se nie ni no nge mode bono le zugbano no nie ni ne loloko be hiyo mache imi ya lo anyimi mene ke jena ne wange sifiae wange skalai ke nie ni ke jeno mi layo Mamu nyinga wachonka jama no ke wa beku eku yai se nene ke wa maya heko huwa se ji yo macha yemi eja kasu gbano no le be boku pe wa maya ngezu gbano no ne ke jama bionya ta keke mau maba ne mabangu dalio mekehu neke me anyi heku papa lo anyimi no nge no na nge zugbano no inga obike onge damini pelu benepe neke Kristo jepu nge ya nunyamio edeke chula papa ayikolo kejika onge damini pelu leo le kama obijio no manahe o macha yimio miblo seko pewe daminio leo le kama abusian obijio lo hijio mwamuni nge wadeke wawo jemi amagano meke wacha wino meke nino me wa mwokla apwe wanene maseno mene senam behe no wa mwokla apwe eja kan senam ko behe hawo no nam son neke nge wahai ke nyagbami ke hiyo ke hawomi uhnya hem si pwem ne amagano meke wacha wino mena sinya wano nge ke nge wahai lo bible nge wadeke wa mwotwe peke pwe ukane Genesis chapter 35 verse 2. Okay, then Jacob said unto his household and to all that were with him, put away the strange gods that are among you, and be clean and change your garment. Nene Bible me wade jino ne Moses bene eke Israel me ngenye eke ya eke nye mwa nye blema wo me ke jamano me kra nye mwopwe sinam ko bihi ne nye chakenye jimbam ne nye jenye tade mumu o me ke pwe wo cho wi o me ke sebe o me ke ni me nye mu kra pwe ne nye ba nye yawe wa mawu o spesi nye lepe ye ne lepe ne lene je wo ke je mizrim nyogwe ye mi o me ne muno ligbino ene ke wo suno be fe benedi o eke wo maso asin wo mzugban lo yo anyimi no nga mitwe buye keji kan o maje amagano masi o maje ujama seno meke pade gbeye no masi ne o maja ma ope o mana ne iwanam ne o mana hi o macha yemi mi blo ne ke Kristo je ko nga ya nu nyamio o be lambipi lo ne bible han wa nu sisiken o jama ope self God, Deuteronomy chapter 10, verse 12. And now, Israel, what doeth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Okay? Mini maunga laka jiwadi. Mini maunga laka jiwadi. Pejio. Inga choka. Wajale. Nuakele nyinga nukwalim. Ne wakele nyenge sumi ne wake wasusuma ke wahi wamke wachuchwepe ne nyima usi ne no feno ne wahilayo mao mwapike hawo eno jine ne mao munyu nge wade motuno kejika anyimi no nge mitwebuye no ma chake oje mbam no ma nyenge mausio ne iwanami imapi uno ya Yesu Kristu mao biobien amen ko butwe ma munyu no oke munyu ma munyu no leo no we Kristo kan le jo pon loko iwa hele lo na ni nge de no de ke nyisi ni ma o ke ono to ma ki ni ma ma obi nge wala o mi o de ke nu ncho Yesu ina mo si ka mu na le gbi no o munyu ba yin ina ka i de ni se i fon ni ne ke che o ba hin e twim no ngo ino tom ke kin no cha ke je mba ne ma hiske ha mo Niko jepo mwa ya ninyami ya. Mako pe lambi. Ina mousi. Yesu biye. Amen. Kuki msole msole no. Le mau mao biye nge wala umyo. Nike Kristo jepo mwa ya ninyami ya. Be lambi pi. Chache mau ne ike buanyi. Ne piye nye hi. Ne. No fene ni mapete hiyo. Epe jom. Ke mau che. Ke bi. Ke mkonkron biye. Amen. Kunge la ne. Uki matu mwenye. Mwenye mache mge kwanono. 0243 314 7723 0243 314 7723 Hello 0271 0271 7721 54 Mawne jonyo ne pye nyi asimu no chimwo nyi manu ahiku emjinye usofo Timothy Abroso Amen.